Մի երեկո Աննա Ֆրանկան չվերադարձավ։ Միգելը սպասում էր։ Անօգնական, անմխիթար ու սաստիկ ընկճված նա սպասեց նաև հաջորդ օրը։ Նա չէր կարողանում պատճառը հասկանալ։ Իրենք չէին կշտվել։ Աննան հայտնվեց միայն երրորդ օրվա առավոտյան։ Նրա դեմքը տրորված էր, հագուստներից օտար հոտ էր գալիս։ Նա խնդրում է իրեն ազատել անախորժ խոսակցություններից։ Շտապեց կանխել հնարավոր կշտամբանքները, որովհետև Միգելը դրա համար ոչ մի իրավունք չունի։ Նա իրեն ոչինչ չի տվել։ Հետաքրքիր է իմանալ, ինչու է ամբողջ օրերով ցցվում սենյակում և թանաքոտված մատներով շարունակ խցկվում անկողին, եթե 4 ամսվա ընթացքում չի մտածել իր ընկերուհու համար մի նոր զգեստ, շալ, այսքան պստլիկ ոսկյա մատանի գնել։ Ոչ, թող հեռու տանի իր անվնաս մնացած ձեռքը և չխանգարի իրեն ապրել։ Պարզ էր, որ ուրիշի խոսքերն էր կրկնում։ Նրան իր դեմ գրգռել էին մայրը, ընկերուհին կամ պատահական մի սիրախոսող։ Այս ամենը Սերվանտեսին խիստ ցավ պատճառեց։ Նա ամբողջ մարմնով սկսեց դողալ խանդից ու իր աղքատության խայտառակությունից և հասկացավ, թե ում էր տվել իր սիրտը։ Բայց արդեն ուշ էր, էլ չէր կարող հեռու վանել ու հարաբերությունները խզել։ Եվ նա սկսեց խոսել։ Նա ուղի էր բացանում դեպի այդ կնոջ հոգին, ցնցում էր նրան։ Զուր փորձեր էր անում այդ հրապուրիչ պատյանի մեջ մի կայծ առաջացնել։ Աննան զարմացած հայացքով նայում էր նրան ու չէր հասկանում, թե ինչ է ուզում Միգելը։ Վերջի վերջո, արհամարական ներողամտությամբ նրան իր փափուկ սպիտակ կրծքին սեղմեց։ Դրանից ավելի ինչ է ուզում, ինչի մասին կարող էր այդպես համառորեն խոսել։ Եվ հնազանդված ու ամոթահարարված, Միգելը անմիջապես ագահությամբ ընդունեց այն, ինչ նրան առաջարկում էր Աննան։ Հաջորդ օրը Գալատեայի 3-րդ գրքի վրա աշխատելիս նա հանկարծ նկատեց, որ որոշ ժամանակ համարյա ընգիտակցաբար ու բնազդաբար է գրել։ Նա սեղանի մոտ նստեց մտադրություն ունենալով ամենասովորական սիրային շինծ ու բողոք հորինել։ Կարդաց, ինչ էր ստացվել։ Կատաղի արձակի և անշնորհ կերպով սայթաքող բանաստեղծությունների մի խառնուրդ։ Դա իրոք որ սիրո բողոք էր, բայց անզուսպ ու խճճված, որ մի պորտկումով դուրս էր թափվել վիրավորված կրծքից։ Այստեղ ոչ թե սեթևե թող հովիվը սիրային քաղցր խոսքեր էր մրմնջում, չմահավան հավերժահարսին, այլ կաշկանդված մարդը ցնցում ու պատռում էր անզգան նյութը, խելացնոր կերպով երազելով լիահնչում կյանքի կոչել նրան։ Ոչ մի բարպիտանի չէր։ Նրա վեպի ողջ նրբագույն սարդոստայնը ծվեն-ծվեն կլինի։ Նա 3 թերթ պատռեց։ Դարձյալ ամբողջ գումարը, մինչև վերջին պղնձադրամը, սպառվել էր։ Միգելը թափառում էր դերասանի դաթարքի շուրջը ու հետամտում իր կոլեգաներին, մանր-մունր գրչակներին, որոնք բավականաչափ փառասիրություն ու փող ունեին, և առաջարկում էր նրանց համար գովասանական անվանական ոտանավորներ գրել, այն հաշվով, որ այդ ներբողները տեղավորի իր ստեղծագործության մեջ։ Նրանց առջև կբանա իր անմահության դռները, այդպես էլ ասում էր, անմահության, և հանուն 5 ռեալի չարախնդորեն ծաղրում ինքն իրեն։ Սակայն դա երբեք չէր բավարարում։ Գրավաճառ Ռոբլեսը մոր մոքումով, բայց վճռականապես հրաժարվեց նորից մի քիչ դրան վճարել հոնորարի հաշվին։ Դա հենց իր հեղինակի շահերից ելնելով է անում։ Այլապես մինչև գրքի լույս տեսնելը նա կարող է վերցնել ամբողջ գումարը։ Այդ ժամանակ Միգելը գնաց քրոջ Անդրեայի մոտ, որն իր աղջկա հետ այնուամենայնիվ ավելի լավ էր ապրում։ Նա 2 փոքրիկ մաքուր սենյակ ուներ, որոնց համար վճարում էր նրա հովանավորը։ Անդրեան շատ էր հպարտանում իր տնտեսությամբ։ Ծերացել էր ու դարձել օրինակելի քաղաքացի կին։ Սակայն փողի հարցը լավ չէր։ Բարեկամը նրան տալիս էր միայն այնքան, որ ծայրը ծայրին հասցներ, և ամեն շաբաթ փակում էր հաշիվները։ Անդրեան ծունկ չոքեց պահարանի առջև ու ներքևի դարակից հանեց կտորեղենի մի քանի փաթեթ։ Առանց տեղից բարձրանալու, նա բարի ժպիտը դեմքին դրանցից մեկը մեկնեց եղբորը, Դա գեղեցիկ, արտակարգ դիմացկուն տավտա էր։ Նախկին սիրեկաններից մեկի թանկարժեք նվերը, որ պահել էր նեղ օրվա համար։ Գրավականով դրան փող տվող ճենովացի Նապոլեոն Լոմլեն դրա համար ամենապակասը 20, գուցեև 30 դուկատ տա։ Նա փաթեթները ճանաչում էր, դրանք արդեն մի անգամ եղել են նրա մոտ։ Սերվանտեսը հարևաններից փոքրիկ սայլակ ճարեց, որովհետև 5 փաթեթը բավականին ծանր բեռ էր, և տարավ վաճառականի մոտ գրավ դնելու։ Դրոշակագրի մոտ է գնում, փողոցում հետաքրքրվում էին տղաները։ Տավտան կարմրադեղին շերտեր ուներ և կբավարարեր կաստիլյան 50 դրոշակի համար։ Անա Ֆրանկան ստացավ նոր սպիտակ եղեն, վճարեց պարտքերի մի մասը, առաջին հերթին Լեոնի Գերբին, որտեղ նրանց այլևս չէին հավատում։ Անա Ֆրանկան գոհ էր, խուճապային հարցակումն այլևս չէր կրկնվում։ Սերվանտեսի համար աղքատ, փոքրիկ ու խղճուկ երջանկության օրեր սկսվեցին։ Սովորություններին տեղյակ լինելով, մինչև գրքի լույս տեսնելը, նա սկսեց ամեն կերպ ռեկլամել, հատվածներ էր կարդում, տարածում էր առանձին մասեր և փնտրում բարձրաստիճան հովանավորի, որը կցանկանար ընդունել և հետագայում վճարել գրքի ձոնի համար։ Երկար գործադրած ջանքերից հետո վերջապես գտավ նրան հանձին Սուրբ Սոֆիայի վանահայր Ասկանիո Կոլոննայի, որը գլխավորապես սրտաշարժվել էր այն հայտարարությունից, թե Սերվանտեսը մի ժամանակ պաշտոնավարել էր հանգուցյալ Ակվավիվայի արքունիքում։ Նա պահանջեց, որ ձոնի մեջ մանրամասն շարադրվի այդ մասին։ Սերվանտեսը խոստացավ, ուրախացած տուն շտապեց և Անա Ֆրանկային գտավ սարսափելի կատաղած։ Նա հղի էր, թույլ է տվել, որ իր դժբախտությունը չափազանց խորանա։ Մինչև հիմա չի զգացել, կամ աշխատել է չնկատել առանձին անհարմարություններ, և միայն այսօր ամեն ինչ մի անգամ այն պարզ է դարձել։ Նրա տրամադրության մեջ մռայլ որոշակիություն կար։ Առջևում այլանդակությունից, ցավից ու ծանր պարտականությունից բացի ուրիշ ոչինչ չկար։ Դա գնալով աճում էր։ Գորշ կանաչավուն աչքերը համարյա չթաքցված ատելությամբ էին նայում նրան, ով դժբախտության պատճառն էր, մի թևանու, տկլորի, թուղթ մրոտողի վրա։ Մի անգամ նա կիսամեռ վիճակում տուն եկավ։ Այդքան ուշացած ստադիայում փորձել էր վիժում կատարել, և իհարկե չէր հաջողվել։ Վերջին դրամը ծախսվել էր բժշկի ու դեղորայքի վրա։ Բայց նա առողջացավ, բնությունը ստիպեց, որ մայրության համար խորտ էակը մայր դառնա։ Սերվանտեսը խնամում էր նրան, անխոնջ հեզություն էր ցուցաբերում և թաքուն ուրախանում։ Կամ ուսնանան, գուցե տղա ծնվի, պստլիկ տղա, որն իր հետ ավելի մտերիմ կլինի, քան մոր հետ։ Նա իր որդուն կսովորեցնի, կկրթի, նրան կպատմի իր արկածների մասին, որոնք այլևս ոչ մեկին հետաքրքիր չեն։ Դոն Խուան ավստրիացու, Դալի մամիի, Ալժիրյան թագավորի մասին։ Պստլիկ տղա։ Չէ՞ որ դա մի փոքրիկ անմահություն է։ Մեծի մասին նա վաղուց դադարել էր երազել։ Սակայն երեխայի ծնվելուն նախորդող ժամանակամիջոցում նրան նորից չտեսնված ուժով պատել էր ամենօրյա հաց ճարելու սարսափը։ Միայնակ թափառելիս դեռ կարելի է աղքատության ու պարտքերի հետ հաշտվել։ Բայց երկնքի տակ մուրացկանություն անող ընտանիքի հորից ավելի խղճալի էակ չի կարող լինել։ Հանկարծ ու գրավաճառն այլևս ոչինչ չվճարի, հանկարծ Կոլոննան համառի, իսկ հեղինակին կործանելու ընդունակ նախատական ասեկոսները, կոլեգաների թունավոր խայթող լեզուները, ինչպես պաշտպանվել։ Այստեղ նրա գլխում մի միտք ծագեց։ Նա դրանց բոլորին միանգամից իր կողմը կգրավի, ոչ թե մեկի կամ մի քանիսի, այլ բոլորի մասին իր վեպի մեջ գովասանական ներբող կգրի։ Իսպանական ամբողջ գրականության համար հսկայական ծխացող խնկաման կկանգնեցնի, եթե գովասանքի թանձր խնկահոտը դիպչի բոլորի քթին, թե կուզ ամենատխմար հանգաթուխի, ապա բոլորի մոտ կվերանա ծաղրելու ցանկությունը, և Գալատեյան կփրկվի, և նա իրոք գործի անցավ։ Տխուր ճանասիրությամբ ցուցակ էր կազմում, փորփրում էր հիշողությունն ու անվերջ լրացնում։ Հետո սկսեց զբաղվել հանգավորմամբ։ Վեպի վերջին 6-րդ գրքում դուրս բերեց Կալիոպա Մուսային, որը լուսնի լույսի տակ տավիղի նվագակցությամբ հովիվների ու հովվուհիների բազմամարդ հավաքույթի առջև խանդավարգով կերասում իսպանական պոեզիային։ Ընդամենը 111 ութտողանի ոտանավոր ստացվեց, ճիշտ 888 հանգավորված տող։ Յուրաքանչյուր հեղինակի, յուրաքանչյուր վակայի, վիվարի, կարայի, վարգասի, յուրաքանչյուր պարիենտեի, Ռոմերոյի ու Մալդոնադոյի համար առանձին տուն էր հատկացրել։ 8 տողից ոչ ավելի տրամադրել էր նաև մեծ լոպեին, որը տեղ էր գտել 41-րդ ութնյակի մեջ։ Նրան ոչ Օրփեոս, ոչ էլ նոր Էվրիպիդես էին անվանում, և հատկապես նրա մասին ավելի ժլատ էր գրված։ Գուցե այդ հարգալից զսպվածությամբ խեղճ ներբողագիրը ուզում էր իսկական տաղանդին առանձնացնել։ Ամբողջովին վերցրած, համարյա վեհասքանչ էր իր աստվածուրացության մեջ։ Նա անարժան զենք էր բարձրացրել գերհզոր թշնամու, անճաշակության, չարության ու հիմարության դեմ, որն իր հսկայական հեղ-հեղուկ ստվերը գցում է ամեն մի իսկական մարդու ճանապարհի վրա։ Կամացուկ ու աննկատելի մոտեցավ Աննա Ֆրանկայի ժամանակը։ Բնությունը կարծես նրան պարգևեց այն, ինչ շատ մայրերի տալիս է միայն արիան ու սոսկալի տառապանքների գնով։ Ցավերը կարճատև ու թեթև էին։ Ծննդկանը դեռ չէր հասցրել բղավել, երբ նրա կողքին հայտնվեց համարյա լուռ պառկած ազնվաբարո ճկած քթիկով կանաչական մի էակ։ Դա աղջիկ էր։ 4 օր հետո նրանք կնքեցին ու անունը դրեցին Իսաբելիա։ Մայրն արդեն այնքան էր կազդուրվել, որ կարող էր գնալ եկեղեցի։ Նրա քարացած դեմքը զարմացրեց նույնիսկ քահանային։ Տանը Միգելը ստիպված էր հիշեցնել, որ երեխային կերակրելու ժամանակն է։ Այնուամենայնիվ Սերվանտեսը ուրախ էր։ Մոտ օրերս պետք է լույս տեսներ նրա գիրքը, և նրան երջանիկ նախանշան էր թվում, որ այդ երկու ծնունդները համարյա համընկան։ Գուցե Գալատեյան ավելի լավն է, քան ինքը համարձակվում է մտածել, և իր անունը կպահպանի թեկուզ ոչ հեռավոր ապագայի համար։ Գրավաճառ Ռոբլեսը բարեխիղճ գործարար դուրս եկավ։ Գիրքը պետք է լույս տեսներ չորեքշաբթի, բայց երկու շաբթի օրը նա վճարեց մնացած ամբողջ հոնորարը, 167 թալեր։ Սերվանտեսը ստացավ կաշվե տոպրակի մեջ լցված արծաթյա դրամներ։ Ամենից առաջ նա ուղևորվեց Անդրեայի մոտ։ Քույրը վերցրեց ավելի քիչ, քան պետք էր, և ուրախությունից հեկեկալով գրկեց եղբորը։ Փողի զգալի մնացորդը հաղթականորեն զրնգացնելով նա հայտնվեց Աննա Ֆրանկայի մոտ, որը պատրաստ հագնված նստել էր աթոռին և Միգելին դիմավորեց հանգիստ զննող հայացքով։ Նրա կողքին սեղանի վրա պառկած էր խանձարուրված Իսաբելիան, և իր կանաչ աչիկները չռել էր համարյա նույն լրջախոհ հետաքրքրությամբ։ Աննա Ֆրանկան փողի վրա համարյա չնայեց։ Միգելի ուրախությունն անցավ։ Նա զրնգացող դրամաքսակը գցեց սեղանի հանովի տարակի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը առավոտվանից նա հերթապահում էր գրախանութում։ Գալատեայի օրինակները դեռ չէին ստացվել, բայց սպասում էին, ուր որ է կբերեն։ Դրանք փոստով պետք է ուղարկեին Ալկալայից, որտեղ տպագրվել էր։ Վերջապես տան առջև իրոք որ կանգ առավ գրքերով բեռնված մի սայլակարգ։ Բոլորը սկսեցին բեռնաթափել. Կառապանը, ֆիրմայի երկու ծառայողները, ինքը պարոն Ռոբլեսը և Միգելը, որն աշխատում էր մի ձեռքով հնարավորին չափ օգտակար լինել։ Խանութի մեկ քարորդը լցվեց հաստ ու ծանրակշիռ հատորներով։ Հետո դրանցից մի օրինակ վերցնելով, Սերվանտեսը նստեց գրախանութի հետնամասի սենյակներից մեկի տախտակե միջնորմի հետևը ու սկսեց վայելել այն հաճույքը, որ ծանոթ է յուրաքանչյուր հեղինակի։ Այդ հաճույքը վայելում էր սրտի թրթիռով, որովհետև ըստ էության դա նրա առաջին գիրքն էր։ Նախկինում տպագրվածները ավելի շուտ նման էին աշակերտական տետրերի։ Բլաստ Ռոբլեսն ու նրա տպագրիչը իրենցից կախված ամեն բան արել էին։ Լավ թուղթ, պարզ ու գեղեցիկ տպատառ, էջերը չափից ավելի չէին ծանրաբեռնված տեքստով, Բանաստեղծությունները մեծ ճաշակով անջատված էին արձակից։ Անվանաթերթի վրա տպագրված էր հովանավոր կոլոննայի տոհմի կերպը, իշխանական թագով գեղեցիկ գետնախարիսխ, որի վրա վատ լատիներենով մի հպարտ նշանաբան էր գրված. «Խորտակվելն ավելի հեշտ է, քան կռանալը»։ Սերվանտեսը սկսեց թերթել իր գիրքը և ուշադրությամբ կարդալ նախադասություններն ու ոտանավորները։ Իզուր էր վհատվում։ Ամեն ինչ լավ էր։ Միայն պատահականորեն բացված Կալիոպայի երգի վրա, որը տեղավորված էր գրքի վերջում, նա գերադասեց կանգ չառնել և շտապ կերպով էջը շրջեց։ Գիրքը ձեռքին նա տուն եկավ։ Անա Ֆրանկան չկար։ Խցանման սենյակներն առանձնապես դատարկ թվացին։ Միգելը շուրջը նայեց, բացարեց պահարանը։ Անա Ֆրանկայի հագուստներն ու իրերը անհետացել էին։ Նա դուրս քաշեց սեղանի դարակը։ Այնտեղ գտավ միայն փողի կեսը, որ մինչև վերջին ռեալը ճշտությամբ հաշված էր։ Անկյունում բարձի վրա պառկած էր փոքրիկ Իսաբելյան, և իր կանաչ աչիկներով լռությամբ նայում էր նրան։